Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж? Айлынцгаас харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгац дээшээ уналт нэвтрүүлэг яг одоо тань шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, эфирт хөтлөгч Магна ажиллаж байна. За, найруулагчаар Мизу. За, өнөөдөр чсэн бид танд дээшээ уналтаар нэгэн онцгой зочныг бас урьж оролцуулж түүний бас яриаг тавханд хуваалцахаар бэлтгэсэн билээ. За, ингээд эфирт урьж ирсэн зочинтойгоо танилцъя. Танд ямар ч юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн баярлалаа.
За, баярлалаа. Тэгээ сонсогч нартаа болоод яг энд байгаа та нартаас энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгээ сайхан өдөр байна. Намайг өрсөн тас баярлалаа.
За, зочноо бас танилцуулахад манай сургаалт үгсээр хамтдаа төрөмсөй болгоон тэргүүн. За, мөн Христчин ээжүүд гэсэн Facebook group-ийн админ байгаа. За, англины багш, орчуулагч, магистр зэрэг маш олон гуйшинтай байгаа тий. Тэрийг явцын донд бас тодруулж ярий тий. За, юуны өмнө бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Тэгээд бага насныхын талаар яриага эхлэе, нэвтрүүлгээ эхлэе та.
За, за, баярлалаа. Намайг Эрдэнц цэцэг гэдэг. Одоо 30 гарн настай.
За.
Яг тэгэд гэж хэлэхгүй. За, тэгээ 3 хүүхдээ ээж байна.
Тэгээ
гэрлээд одоо 9-р жилдээ болж байна. Тэгээд англины анхны мэрэгжил маань англины багш орчуулагч. Тэгээ тэр мэрэгжлээрээ өршлүүлээд хэл шинжээч жермагистр амгаалаад сурсан. Одоо болохоор онлайн англины багш.
Оо, за, за.
Тийм. Тийм байна. Тэгэд ээж болсноосоо хойш бас миний карьер арай өөрчлөгдсөн байгаа.
Аа. Бас одоо нийгэмд нөлөөлөх бас босод хуваалцах энэ талбар дээр бас өөрчлөгдсөн гэсэн үг. За, ингээд бага насны одоо дурсамж гэх юм уу те? Хүүхэд нас юу н хаана өнгөрөө? Хаанаас гаралтай юм бэ те?
Аа. За, бага нас маань би ерөнхийдөө Төв аймгийн Эрдэнэ сумд төрсэн. Тэгээ манай одоо ихт дүүс бид нар дөрүүлээ. За, бүгдээрээ уугантай нэртэй боловч би ганцаараа Эрдэнэ.
Тэгээ
яагаад вэ гэвэл юу ч чадчихнаа. Эрдэнэ сум төрсөн учраас Эрдэнэ. Эхлээд ууган туяа гэсэн нэр өгсөн байж байгаа. Тэгээд Эрдэнэ сум төрсөн болохоор Эрдэнэ цэцэг гэдэг нэр өгсөн.
Оо, за, за.
Тэгээд дэрсгэн одоо дөрүүлээ өссөн. За, тэгээд хүүхэд насан би ч одоо 80 хэдэн оны байхгүй юу. Тэр үед маань ер нь миний бага нас гэхээр яг нэг 0-5 нас хүртэл бол элэг бүтэн аав ээж тэгээ элэг бүтэн гоё сайхан амьдэрсэн. За, тэндээс хойш бол нөгөө гэр бүлийн салалт байсан учраас мөн нөгөө зах зээлийн эдийн засгийн яг шилжилтийн үе рүү орж исэн үе байсан учраас бас нэлээ юм туусан тий олон зүйлүүдийг бас туусан тийм баг нас маань өнгөрсөн. Тэгээд хичнээн тийм байсан ч гэсэн ээж маань нөгөө амьдралын төлөө тэмцэл дөрөн хүүхдээ тий ингээл хүний дайтаа авч явж байгааг нь харах, хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж байгаа хүмүүжлийг харахтаа хүүхдүүдээ одоо нөгөө аав нь хичнээн байхгүй ч гэсэн элэг бүтэн бас авч явж байгаа энэ байдлыг байлах гэж хичээж байгаа энэ байдлаас нь бас маш их зүйлийг сурж нөгөө ээжийн нөлөө ямар хүчтэй байд юм бэ
гэдгийг
бас багадаа яг олж харсан. Тэгээд тэндээс нөгөө амьдралын төлөө тэмцэх хэрэгтэй юм байна, тий сурах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг аваад миний одоо хамгийн сайн чаддаг гэсэн зүйл бол анц сурах. Тэгээ хэлчихлээ. Өнгөрч байгаа ч юм шиг гэх байхгүй. Юу нэг яг ингэ сайн сурах тийм таланттай, авьяастай гэдэг юм уу те ингээд тэр талаар аягүй сайн юу хөгжүүлж чадсан багасаа
гэх юм.
Бага насаа ярих юм бол.
Юу нэл энд сороход бас аав ээжийн эцэгхийн нөлөө.
Тийм шууд хамаарал нөлөөлтэй байсан нүг хараад.
Мондөг байна. Эрдэнэ сумаас гаралтай. Эрдэнэ мэт. Одоо гэр бүлтэй ирсэн эмэгтэй ахна шүү дээ. Охин бахна шүү дээ.
Тийм.
За, тэгэхээр ер нь өөрийн чинь хувьд одоо яг энэ амьдралын үнц нь утга учир яг юун дээр тогтдог гэж боддог вэ? Тэр талаас бас хуалцвал хүн болгон өөр өөр юм гэсэн бас бодолтой үнц нь үнэлэмжтэй байдаг шүү дээ, тийм.
Тэгээд нөгөө хүн болж төрснөх хүний амьдралд янз бүрийн зүйл тохиолдно, уналт босолт, тийм. Баяртай зүйл, гонгтай зүйл тохиолдно. Тэгээд энэ бүрдээ нөгөө би хаашаа явж гинвэ гэдгээ хүмүүс нэг боддгийн юм шиг, тийм. Би ер нь юу руу тэмүүлээд байна? Би ер нь хаа хүрэх ёстой бол гэдэг зүйлийг боддог байх гэж боддог. За, тэгээд би болохоор яг энэ асуултыг юу хайж исэн.
Тэгээд
магадгүй сонсогч нараас ч ихсэн те. Юу н би яагаад энэ л хэдээр амьдраад байгаа юм бол те. Би хаашаа яваад байгаа юм бол. Би яах гэж энэ л хэдээр ирсэн бол ч юм уу те. Ингиж боддог хүмүүсээс байж болох юм. Би бас яг адилхан тэгж боддог байсан.
Тэгээд
энэ асуултынхаа хариултыг юу н бол амьдралаас өсөр насаас ахуулаад баг багаар баг багаар авсараад ойлгосороод одоо бол би яг бүрэн төгс амьдралынхаа утга учирыг ойлгоцсон. А миний амьдралын үнц нь энэ юм байна. Би надад магадгүй те дээрээс тогтоогцсон 70-80 жилийн амьдрал өгцөн байж болно. Гэтэ би энэ хугацааг яаж ашиглах вэ? Би юу нүтлээ амьдрах вэ гэдгээ би бол ойлгоцсон.
Тэгэхээр сонсогч та яг энэ тал дээр бас ямар бодолтой вэ? Бидэнтэй бас хуваалцах болох юм. Нэвтрүүлгийн 8083 1045 утас таны өмнө нээлттэй. Та мессежээр бидэнд ирүүлж болно мөн холбогдож болно. За тэгэхээр ер нь хүн болгон өнөөдөр яг нийгэмд энэ хорвоо ертөнцийнхээр төрсний ус хоштой яг энэ одоо асуултын дагуу эрэл хайгуул хийсээр амьдралынхаа одоо гол он жилүүдийг те ихэнх одоо он жилүүдийг магадгүй бүх насаа өнгөрөөсөн байж болох юм те. Тэгэхээр эгэгийн маань хувьд ямар ч байсан энэ одоо асуултын дагуу эрэл хайгуулаа хийсээр аваад олцсон байна гэж хин те. Энэ маш гоё мэдээ байна. Тэгэхээр ер нь амьдралд одоо уналт бэрхшээл толгордог. Тэгэхээр энэ уналт бэрхшээл донд одоо хэрхэн яаж тэмцэж давн туулж гарсан тухайгаа бас хөргөлүүлээд хаалцвал.
За баярлаа. Тэгээд нөгөө тэр ярихаас өмнө нөгөө саяны асуултан дээр бас нэмж юм хэлмээр санагдчих. Тэн дээр юу гэхээр нөгөө уналт басаад хүн болгон хайж идэг. Гэтэ нөгөө олохгүйгаас ч юм уу ингээд зүгээр идвэхгүй зүгээр л хүмний ингээд одоо юу ингээд амьдрал өгдөг хүмний зам гэдэг ч юм уу те яг ийм байдлаар амьдрал жаага хүмүүс бас байдаг те нөгөө эргэн тойронд банд байдаг. Харин нөгөө яг юу вэ гэдгээ олоод зоригтой амьдарч байгаа хүмүүс илүү үр бүтээмжтэй харагддаг, илүү аац шаргалтай харагддаг, илүү баяр хөөртэй байдаг те. Ийм хүмүүс бас нөгөө үр бүтээмжтэй гэдэг нь цаг хугацааг маш сайн ашиглаж те үр хөвгүүдтэй хүмүүжлэх дээр анхаарч эсвэл угаасаа л бүгдээрээ л унал одоо юу гэдэг ундаг алддаг за эдгээр ч ингэ суурна гэж зүгээр хайх биш те ямар нэгэн одоо нэг харсан зүйлтэй тэрний хараа тэмцдэг гэсэн үг. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор магадгүй хайсараагаад буруу зүйлийг олдог. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө дотор яг үнэн би хин бэ гэдгийг олох. Одоо би яг юу нь хийн хүн гэж яг юу нь хийн ямар зоригтой ямар утгачтай гэдгийг олох. Одоо үнэн би. А гэтэл худал би гэж хэсэ. Худал би. Тэгээд ихэнх харамсалтай нэг одоо шинжлэх ухааны бид юугаар тогтоогцсон нэг мэдээлэл юу вэ гэхээр тоо баримт юу вэ гэхээр ихэнх хүмүүс нөгөө худал бигээ тижээсээр хагаад дуусна. Ихэнх цаг хугацаага залуу насаа ирч хүчээ худал бийдээ тааруулж амьдардаг гэсэн үг тийм. Гэтэл тэр нь худал. Аа чийлө дотроо нэг юм дүр хэсэгчээд нэг хүний дүр бүтээчээ ч юм уус тэрнийхээ дагуу тэрнийг тижээж амьдрна гэхээр бас амар аз. Тэгээд тэр нь аз жаргалтай биш. Тэр нь нөгөө яг эцсийн зориг биш гэдгийг мэдрээд ядардаг. Тэгээд дэлбэрдэг ч юм уу тийм асуудал төрдөг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд болохоор яг тэр үнэн би гэдгийг олж харсан. Тэгээ үнэн би гэдгийг олж харахын тулд хүн нөгөө өөрөө өөртөө тулах хэрэгтэй юм лээ. Миний сул тал юу вэ? Энэ амьдралын утга учир юу вэ? Би юу нэг яг хин бэ? Миний үнц нь юу юм? Гэдгийг ингээ асуугаад бас ерөнхийдөө олсон. Тэгээ тэр хариултуудаа болохоор би хариултуудаа болохоор яг Ариун Библ эртний судар байгаа шүү, тэ. Энэ дэлхий дээр хамгийн их уншигдсан ном байгаа. Тэгээд яг Ариун Библийг уншиж ах явцдаа яг үнэн би үнэнүүдийг бичсэн байгааг олж хараад тэгээ яг үний юм чи яг үнэн л гэдэг юм лээ. Нөгөө жоохон байж байгаа л алах болчихгүй тий. Яг л чи бол үн цэнтэй чи энэ дэлхий дээр одоо тедэн тэр бом хүнээс цор ганц бүтээгдсэн, чамд өгөгдсөн авьяас салант бол цор ганц энэ зүйлийн төлөө ашиглагдана гэдэг ингээ өгөгдсөн, хилэгдсэн энэ зүйлийг нөгөө хинч өөрчилж чаддгүй юм лээ. Яг тэр туйлын үнэн зүйл учраас. Тэрийг олж авсан учраас миний нөгөө амьдрал маш аз жаргалтай болсон. Гэхдээ нөгөө олж авлаа үнэн бийгээ олж авлаа гэд уналтгүй байсан гэвэл судлаа. Уналтууд байгаа тий, алдаанууд байгаа. А түрүүн таны асуулт байсан шүү, хоёр дахь асуулт уналтаа ер нь хэрхэн давж тоолдог вэ гэдэг. Тэгээ миний хамгийн одоо сүл одоо энэ хэсэг дээр яг хуваалцмарга зүйл юу вэ гэхээр гэр бүлийн радио учраас тэгээд бас хамгийн одоо хүнийг өвтгдөг гэдэг юм уу, унгаадаг хэсэг манд гэр бүл байсан. Тийм учраас сэр талаар хуваалцмаар байна өнөөдөр олон зүйл ярьж болох ч гэсэн тий. За тэгээд аав манд түрүүн би хуваалцсан тийм ээ, 5 настайд манд аав манд цалсан. Гэр бүл манд бүтэн биш өссөн гэсэн үг. Эцэг хүн гэдгийг хайр халамж мэдггүй тий. Ийм байдал. За энэ байдал манд хүнтэй суугаад гэрлэх үед маш ихээр нөлөөлд юм л.
За
тэрийг ингээд нөгөө ойлгож хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм л. Жишээлбэл одоо нөгөө гэрт эрэгтэй хүн байдгүй учраас нөгөө хаал хийгээд өгөх. Одоо нэрэгтэй өнийг хөндлөх гэж одоо ерөөс ингээд тийм харааг үссэн. Ингээд тийм нэг сайн мэдхгүй, тэ? Тийм учраас цаанаасаа гарахгүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр тэрийг би сурах хэрэгтэй болж байгаа. автоматар сурахад би миний уншдаг библиэр ер нөхрөө хүндэл гэж хэлсэн учраас за хүндэлнэ гэж яг юу гэсэн юм бол гэдэг.
Яаж хүндэлэх юм бэ?
Тий, яг яахыг хэлдэм байл гэж чимээг байхыг хэлдэм болов уу? Хоолж байгаа айгалж үхэх хэлдэм болов уу гэх тий. Гих зэргээр ингэж аа за иймэрхүү асуултууд донд явж явах үедээ миний нэг тэр хоёрт нөгөө өөрөө ээж болсон чинь дараагийн том уналт гажирж байгаа байхгүй юу? Харилцааны хувьд. Яг тэр харилцааны хувьд ерөнхийдөө харилцаа гэж үнийг бас айгүй хэцүү болгодог өвтгөд үзэл. За ээж болоод хоёр хүүхэд гаргаад гэртээ таг суулаа. За тийм миний хувьд болохоор нөгөө жирэмслэхтэй айгүй жоохон хүнд нөхцлөөр жирэмслэхгүй эрүүл мэндийн хувьд золовчих гад байдаг учраас баян даавар юм уудаг. Тэг баян хэвтрийн дэглэм сахидаг. Тэг 10 сард нөгөө 10 сар баг ингээ хэвтрийн дэглэм сахина гэдэг бол амар хэцүү. Тэг ихний хүүхдэр бол яг хүн чинь ингэдэм билээ. Өөстэй хүүхдэл болж ил хамаагүй гэл ингээ хэвтэл төрж байгаа. Тэр нилийн тааргална те найз нөхдгөө болно. Нийгмийн харилцаанаас тасрагдсан маш олон зүйл.
Бүхэл харилцаанаас ер нь танагдчихж байгаа шүү
дээ. Ингээл танагдаад ер нь тэгэл тэгэл би ер нь хий юм би хийн чүш болсон юм байна. Одоо гэртээ нөгөө байгаа ээж нар сонсож байгаа миний яг ярьж байгаа мэйг ойлгож байгаах. Тэгэл нөгөө одоо гадаад үзмчэндээ ч анхаарахыг хүсэхгүй тий найз надад угаас юм жинхэнэ найз гэж.
Өөр хөлт маань л одоо эрүүлэн хэлсэн энд байж байвал.
Тий. Тэгэнгүүтээ бас нөхрөөсөө хит хамааралтай болж эхэлдэг тийм ээжүүд. Яг тэр нөхрөө л ирж ийн үгэл тий яг тэр өөр харилцах хүн байхгүй өөр ойлгох хайрлах хүн байхгүй юм шиг санаал нөхрийн хурдан яргаал ингээл ирэхээр нь нөгөө хамаг ярих хэвээр бүх юм яриад сэтгэл зүйн хэрэгцээ нийгмийн хэрэгцээ харилцааны бүх хэрэгцээг нөхтөөгөө ингээл гаргах гэж оролддог чинь. Тэгээд ирэхээр гэр бүлийн асуудлууд үүсч эхэлж байгаа. Аа за тэгэнгүүт хоёр хүүхэд төрүүлж гаргаад дараалж төрөөд ийм байдлууд надад үүсэх үед яасан гэхээр хүүхд хүмүүжил дээр би тесэрж эхэлж байгаа байхгүй. Нөгөө гэрт байгаа л стресс хамгийн ойр байгаа хүүхдүүд рүү яг гарч байгаа. Хүүхдүүдээ заагнах, хүүхдүүд рүү ойрлох. Тэр үед би үүд ингэ цочижээсээ удаа байсан байхгүй. Юу би чи ийм ааштай хүн билүү? Тэ би чин айгүй мондгол хүн гэж өөргө бодож англиний багштай орчлон интер ингээд эн тэнд багшилжсэн. Алан хүүхдүүдийг сургадаг гэсэн яг өөрөө хүүхдэр ирсэн чинь тэ юу болчихоо гэдэг тэ. Тэгээд их ч юм энэ үед яг ингэ уналтаа би мэдэрсэн. Яг уналт байсан миний хувьд. Тэгтээ энэ уналт нөгөө танаа яг нэвтрүүлэг юу лээ? Дээшээ уналт
тэ. Дээшээ уналт шүү дээ.
Доошоо унсан юм шиг болж байгаа боловч тэндээсээ би яг босч ирсэн байхгүй. Яг намайг бурхан дээшээ босгож ирсэн. Юу гэж босгосон бэ гэхээр тэн талбар дээр чи сурах хэрэгтэй. Гэтэ чамтай адилхан яг нөхдөг харилцах харилцаа, хүүхдүүдтэй өсгөн хүмүүжүүлэх харилцаан дээр асуудалтай байгаа мянган мянган ээжүүд ингэж ихсэж байна. Чи тэр ээжүүдэд үйлчлээрээ. Тэр ээжүүдийг нэгтгээд тэр ээжүүдэд сургалт явуулаа. Чи юу туулж ийн? Тэрийг зүгээр хуваалцахад л болно. Тэднийг ийм нэг гоё хамт олонтой болгоод ийм зүйл хийгэрээ гэх. Тэр зүйлийг яг нөгөө ойлгосноос эхлүүлээд миний нөгөө нэг уналт зүйл маа уналт маань нөгөө таа дийлчээс өгсөлттэй дээшээгээ өгсөх зүйл маань болж эхэлж байгаа хэрэг нөгөө хараад аа би ингэж
даван тулах тэр одоо гарцыг олж харах тэр үед одоо өөрөөсөө гадна маш олон хүмүүст
үр өгөөчтэй зүйл
үрх одоо ийм одоо чиглэл одоо дуулах хүслэр мэдлийг те авсан байх нь штэ.
Тэгэхээр
энэ яг нэг юм дээр одоо бидний эргэн тойронд байгаа болж байгаа бодит асуудал гэх юм уу. Олон гэр бүлүүд толгордог бодит одоо уурширчлахан юм да. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүд дээр одоо би чсэн өөрөө гэр бүл те залуу гэр бүл бид нарын эргэн тойронд байгаа маш олон гэр бүлүүдэд энэ одоо гэр бүлийн харилцаа өмнө аав байж үзээгүй, өмнө ээж байж үзээгүй шүү дээ. Өмнө нөхөр эхнэр байж үзээгүй. Тэгэхээр бидний нөгөө өсөж бага насндаа амссан бидний амьдралын орчин, бидний эргээд дараачийн яг өөртөөхөө гэр бүлийг бий болгох үед шууд одоо нөгөө суур өгөгдөл маань болж өгд юм байна да гэж харж байна. Тэгэхээр энэ үнэхээр бас гой санагдчих байна. Тэгэхээр одоо бол манай эрдэнцэг маань Христчин ээжүүд гэсэн одоо энэ Facebook одоо группийг бас үүсгээд энэ дээр бас сургалт зөвлөгөө өгөөд өөрөө бас үзэж туусан зүйлүүдийг бас ингээ хуваалцаа явьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ яг түрүүчийн одоо таны хэлдэг тэр үйл дээр болохоор юу гэхээр яг тэр ээж байх үед гэр бүлтэй болох үед туусан хамгийн одоо уналтаас тоцдоход тийм хамгийн хүнд хэлбэр одоо тэр цаашаа одоо даамжир бол яах вэ? Юу болох вэ? Тэр талаас нь олцвол тийм үе байсан бол бас тэрийг жоохон тодтоход хаалцвал.
Тийм одоо нөгөө нийгэмдэр ялангуяа ээжүүд маш олон ээжүүд одонтой ээж болж байгаа шүү дээ. Олон хүмүүс төрүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ихэнх цаг нь гэрт өнгөрж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр миний туулсан юм адилхан туулж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд тэр уналтыг даван туулаад гарах аргаа бий бол олцсон байгаа даа байхгүй. Олцсон байна. А тэнгууд би хоёр дарааш төрөөд тэр уналт байсан тэр уналт манд бурхан дээшээ чиглүүлсэн. А гуравт хүүхэд манд түр гарсан. Гэтэ энэ үед би ерөөс ямар депресстэй нөгөө юуч мэдэр. Ягаад гэхээр нөгөө арга олцсон хүн чинь
их тайван замаар
тайван замаар тэгсэн ч нөгөө одоо юу ихний хоёр дээр ингээд сайн ээж байх гал хичээгээд байгаа нь чадахгүй оролж ашиглах ч юм уу те ингээд янз бүрийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдээ гаргаж байгаа бол одоо баг хүүхд дээр болохоор би мэдсэн учраас мэдэх ёстой мөлий бид нар мэдсэн учраас хүүхдээ би хажууд нь байж яг бүтэн үсгэх юм гэж ойлгож байгаа юм. Хажууд нь байгаа мөртлөө байхгүй юм шиг ээж нэр зөндөө. Заа ухаал, өөр юм хийгээл нөгөө хүүхдүүд нь яг нэг бүтэн биш байгаа байдлыг харж. Тэгэнгүүт ойлгочихж байгаа юм. Одоо ойлгосон учраас за яг бүтэн үсгэх юм. Бүтэн энэ одоо баг хүүгээ одоо юу гэдэг баг хүүхдээ 0-аас 2 нас нь хамгийн чухал тий яг нөгөө хайрлагдах нэг шиг хэрэгцээ байгаа учраас сайн тэмүрж өгөх, хамт байх, хөхүүлэх. Одоос нь хөхүүлэх гоо би ой 6 сартай. Гих зэргээр нөгөө ингэхийн бол бүтэн өсөөд энэ хүн дараа нөхөр болно аа болно. Яг суурийн ээж нар бид нар тавьж өгч байгаа юм байдгийг би харсан байна. Тийм болохоор эннийхэн дагуу нөгөө утга учиртай ойлгож байгаа учраас амар зовоол стресс чийхгүй баяр хөөртэй хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө сонсогч нар дотор маань бас ээжүүд байгаа ах.
Тийм яах вэ?
Тэгэхээр ээжүүд маань бас ээжүүдээ бас хэлэхэд нөгөө хүүхдүүдийн хажууд байгаа юм шиг байхгүй ээж нар бид нар ихэнх үедээ заримдаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр бас тийм байдлыг бити гаргаараа. Тэгээд бидний амьдралд уналтууд байдаг. Хамгийн хэцүүг нь яриач гэсэн тий. Тэр бол нөгөө найз нөхдөд харилцаа. Бид нар чинь хүн гэдэг юм чинь гурван харилцаатай бүтээгдсэн тий. Дээшөө яг бүтээгч бурхантайгаа буюу итгэл үнэмшлийн хувьд ямар нэгэн зүйлд итгэлэн сүсэглэх харилцаатай. Аа хажууд хүнтэй ингээ нийгмийн харилцаанд орж яхаар бүтээгдсэн байдаг. Аа гэтэл тэр харилцаа нь ингээ таслагдчихаар ганцхан дээшээ нэг л тийм харилцаа байгаад хахаар бас зүг биш болчих. Анханасаа нөгөө бүтээгдсэн зүйл маань үнэн гэдэг зүйл маань тийм гурсан харилцаа байгаад байгаа учраас тэр хамгийн хэцүү байсан. А нөгөө дараагийнхан сэдв болохоор таргалалт. Би махбодын хувьд нөгөө залуу сайхан охин одоо юу гэдгийг тарган байхгүй те гүзээ байхгүй. А тэр чинь бас ингээд нөгөө эмгэгтэй хүмүүсийн нөгөө өөрөө өөртөө таалагдах байдал, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж те ингээд гой өсөктэй готл өмсөөл явах байдал бүх нөлөөлнө. Тэр ингээд сэтгэл санаа төрөл нөлөөлнө. Өглөө босоод нүрээ бодож байгаа охин хүний өөртөө итгэх итгэл нь 80% илүү болдог. Гэтэл гэртээ байгаа юм чингээл өсөө боогоол ингээл те ийм байх уу те яг иймэрхүү зүйлүүд маань яаж ирсэн бэ гэхээр яг нөгөө уналтанд уналт туулахд хэцүү зүйлүүд байсан. Тэгээ энэ байдлаа хэрвээ цаашаа өргөжлүүлэх юм бол хүн нийгмийн харилцаанд орохгүй өргөжлөх юм бол энэ нөгөө депресс болж байгаа гуниг гутрал гутрал болж нөгөө бүр илүү нөгөө одоо эмгэг болж эмгэг болдог ер нь бол эмгэг болно өөрийгөө өөр зүйлээр төсөөлнө нөгөө үнэн гэдэг зүйлийг сонсохгүй байгаад хаа дандаа худалдаа итгэж амьдраад саргаад ядарна туйлдна стресснэ тэгээд зүйлдэд тесэрнэ тэ тэгээд нөгөө байнга тесэрлээ нөхтөө гаргаад байвал чам жишээл ямар ах вэ гэл арай ажилласаа тараад ихэд их тэрн байн гомдлоо тэ ингээл чи намайг тоонсонгөө болцсонгөө ингэсэнгөө гэл байнга шүүмжлэх ч юм уу ингээд ахаар нөгөө эрэгтэй хүн гэсэн лимит байгаа нэг сонссооргаа тесэрдэг. Тэгэхээр нөгөө юу болох вэ? Аюулын яриач гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр төсөрдөг. Тэр гэр бүл харилцаа хүндэрдэг. Нөхөр нь ч гэсэн гэртээ ганхаж эхэлдэг гэсэн тийм. Гэртээ очихоор тайван биш байгаа учраас өөр газар жоохон тайван, найзуудтайгаа нэг байж хат очиж гэдэг юм уу тийм. Гих зэрэг арга өөр арга замуудыг хүн болсон хойно тайван байх арга замуудыг хайдгаа гэсэн.
Тийм. Тийм байх шүү. Ер нь тэгдэг шүү.
Тийм байх нэг.
Тийм. Тэгэхээр төрүүчийн бас ярьжсэн зүйлүүдээс хамгийн бас онцолж ярмаар байсан зүйл нь юу вэ гэхээр тэр нь нөгөө хүүхдүүдийн бүтэн өсгөх гэдэг ямар чухал зүйл юм бэ гэдэг бас ярьж байгаа та бас ойлгоод мэдрээ суучлаа л да. Нэрэл яг тийм тий. Бид нэг хүүхдүүдээ харж байгаа нэрэдлэр ингээл хажууд нь өөр юм хийгээд байдаг хайхардггүй.
Тийм яг үнэ.
Тэгэхээр хол явж байгаа та нөгөө хүүхд мэн яач юу ийч үгэл санаа зовдөг гэрнээс хажууд нь багта бид нар тий. Тоодгүй юм шиг.
Зүгээр орчихдаг ч юм уу тий.
Яг тийм байна. Тэгэхээр энэ айгуу чухал юм байна. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэд нөгөө анхаарал хандуулна гэдэг маань зөвхөн хажууд нь байгаа л цагаар хооллол, памперсыг нь солиод, ойлон ойлонгоот нь ус шидчихэд ч юм уу сад болох юм ин олцоод ингээд хаях биш. Яг нөгөө ээж аавынхаа үргийг гүйцэтгэж тэр хүүхдүүдтэй хөрөлцөж нэг өөх хэрэгтэй байна. Тэгэд яг энэ нөгөө уналтыг давн туулсан зүйл маань итгэл үнэмшлээ гэж би ойлголоо. Яг энэ ариун библиэс үгийг аваад за тэгээд бурханд итгэж итгэ найдснаар те энэ хүү одоо асуул бэрхшээлүүдийг давн тоолох өөртөө байхгүй байсан тэр орон зай байхгүй байсан тэр мэдлэгийг одоо олж авч ингэж суралцсанаар одоо цаашдаа маш олон ээжүүдэд яг энэ зүйлээ зааж хуваалцаа явж байна гэж ойлголоо. Тэр итгэл үнэмшил гэдэг хүнд айгүй чухал байх нь. Тийм үү?
Тийм. Ер нь бол амьдралын утга учир зорилго яах гэж энэ дэлхий дээр ирсэн юм. Тэ? Цаашаа би хайчж байгаа, хайшаа явж байгаа. гэдэг аюу чухал. Тэгээ энэ ихтгэл үнэмшил маань өр хүүхдүүд маань нөлөөлдөг, гэр бүлийн соёлд маань нөлөөлдөг, иргэн тойрныхонд маань нөлөөлдөг. Тэгм учраас яг ихтгэл үнэмшил яг тэр ариун библ би яг хэлсэн дээр үнэн үннүүдийг олж уншсан. Яг үнэн зүйлийг. Туйлын одоо нөгөө ганхашгүй үнэн гэж байгаа шүү дээ амьдрал те. Зүгээр нэг одоо юу гэдэг нэг хүн гаргаад би юм олж мэдлээ гэд нэгэл хэлсэн нэг зарчим биш. Олон хүний амьдралд хэрэгжсэн олон мянган жилийн турш те бодтой үр дүн гарцсан. Яг тийм туйлын хөдлөшгүй тийм үннүүдийг би библиэс олж уншсан. Тэгээ тэр үннийхээ дагуу амьдрах гэж хичээсэн. А мэдээж уналтууд байсан. Гэтэ би уналтуудыг эзний үгээр тэр үгээр босгодож залбирлаар даван туулж, ээжийн залбирал бас үр нөлөөтэй байна. Даван туулж гарч исэн.
Тэгэхээр сонсогч танд дээшээ уналт нэвтрүүлэх хөрч байна. Тэгээ би танаас бас асууя. Хүн болгон өнөөдөр амьдралынхаа туршид ямар нэгэн зүйл итгэж найдаж авдаг. Заавал энийг шашин шүтлэгтэй холбох шүү, тийм ээ. Та яг юунд итгэж байна? Та юунд найдаж байна? Та сайн бодож үзээрэй. Тэр таны итгэж найдаж байгаа зүйл таны гэр бүл, таны өөрөө хүмүүст нөлөөлж таны амьдралын бас ховь тавлан бас шийддэг гэдгийг бас та ойлгоосай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр таны хувьд Бурханд итгэж найддаг. Итгэл үнэмшил, тэ, ариун Библ дээр одоо Бурхны үгэн дээр суурилдаг гэж. Тэгэхээр Бурхан гэж таны хаар хин бэ?
За, Бурхан яг энэ асуултанд хариулахын тулд бүтээгч гэж хэлмээр байна. Бас миний хайртай аав. Тэгэхээр бас зөвлөж ярих дуртай би. Тэгэд бүтээгч гэдэг нь болохоор яг бүх юмны утга учир зангилаг тайлагдчихж байгаа. Ийм хүн амьдрал, аж ахуй, тэ, хүний бие махбод, сэтгэл санаа, сүнс нийгмийн харилцаа гэнгээд ингээд идэрийг харахад бүх зүйл цаанаас цогцлоготой байгаль дэлхийг харсан ч ямар нэгэн бүтээгч цаана байгаа нь харагдаж идэг те утга учиртай. Тийм ч бүтээгч гэж яг хэлмээр байна.
Бүтээгч аав.
Тийм. Миний аав. Ягаад гэхээр аав маань 5 настайд ингээд явсан боловч яг Библиэд бүтээгч аав маань болохоор аавын хайр болохоор яг итгэмжтэй. Хүний хайр магадгүй хуучирч болдог. А бүтээгч Бурхны хайр бол аав уу? Гүн гүнзгий хизээч хувирдгүү гэдгийг би та Христэд итгээд 20-д жилийн турш 14 наснаас хойш үдчихэ. Яг амьдралаараа боддоор амсаад мэдрээд явж байна.
Тэгээ нэвтрүүлгийн цаг маань ахархан богинохон байдаг. Тэгээд энэ богино хугацаанд бид нэр сонсогчтой маш олон үнцэнтэй мэдээллүүдийг олон хүмүүст юм бас амьдралаараа туулж өнгөрүүлсэн зүйлүүдийг хуваалцахыг бид нэр эмэлцдэг байгаа. Тэгэхээр та яг одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон ээжүүд, олон бас хүүхдүүд магадгүй олон аавууд байгаа, олон залуучууд байгаа. Тэр хүмүүст хандаад та урам мөгөөл одоо гоё ятгалаг өгөөл те урамшуулбал.
За, сонсогч нартай хандаад та бол энэ дэлхий дээр цор ганц шүү гэдгийг дахиж сануулмаар байна. Тэгээд таны энэ дэлхий дээр ирсэн нь учир шалтгаантай. Тэр учир шалтгааныг бас олж мэдээд 70-80 жил магадгүй 100 жил амьдарч болно бид нар те. Яг утга учиртай, зоригтойгоор, ирч хүчтэйгээр, үр жимстэйгээр те тэг амжилт бүтээлээр дүүрэн нөгөө аац жаргалтайгаар яг энэ цаг хугацааг өнгөрүүлээрээ тэр утга учраа олж мэдэрээ гэж аац жаргалтай болох гол оо түлхүүр болох те тэр оо төвчлөөр гэдэг юм уу тэр цэг гэдэг юм уу те тэндээсээ тэр эргэлтийг мэдрээд бас утга учиртай амьдраасаа гэж хүсэж байна.
Баярлаа. Ингээд сонсогч танд Монголын Евангелийн эмчлэгийн захиалгаас дэшээ уналт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хүргэлээ. Ингээд эргэлт өнгийн шинэ дугаараар уулзтаа баяртай. Та хэрвээ санал хүсэлтэй хуваалцах зүйл байх юм бол нэвтрүүлгийн 8083 1045 гэсэн утас руу мессежээр бидэнд хуваалцах болно. Ингээ эрхлоногийн шин дугаараар уулзлаа. Баяртай.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.